nga lajmet shoqërore e politike.
Një angazhim i përbashkët për arritjen e paqes në Lindjet e Mesme. Me këtë premtim u mbyll konferenca ndjeshme ndërkombëtare në Rom për Libanin. Në takimin me gazetarët u bën të njohura vendimet e 15 vendeve, OKB-s, Bashkimit Evropian dhe Bankës Botërore. Gjatë punimeve të kësaj konference, ra në sy shqetësimi i pjesëmarrësve për situatën e krijuar, por edhe vendosmëria për rrugdalje nga kriza. Por në konferencën e Romës nuk u arritën rezultate, pasi protagonistët e konfliktit, Izraeli, Siria dhe Irani nuk morën pjesë. Në fund të konferences, Kofi Annan kërkoi që Teherani dhe Damasku të përfshihen në bisedime për paqen. Fërkime pati gjithashtu edhe ndërmjet Francës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërsa ministri i jashtëm francez, Philippe Douze-Blazy, kërkoi armpushim të menjëhershëm, sekretarja e shtetit amerikan Condoleezza Rice u shpreh për paqe të gjatë e të garantuar, ani pse jo të menjëhershme. Ndërkaq në Liban vijojnë betejat. Kabineti Izraelit i Sigurisë njoftoi sot se do t'i kufizojë veprimet në terren dhe se do të evitojë përhapjen e konfliktit. Po ashtu gjendja e refugjatëve libanez vazhdon të jetë e rëndë. Mbi këtë temë u diskutua edhe në konferencën e Romës dhe u gjetë rruga për dërgimin e ndihmave humanitare në Libanin e Jugut.
E ndërsa Lindja e Mesme po përjeton çaste tragjike, Al-Qaeda del përsëri në skenë. Al-Zawahiri, zëvendësi Bin Ladenit, kërcnoi me anë një mesazh video transmetuar nga televizioni Al Jazeera se Al-Qaeda do të kryej aksionet e tjera terroriste. Me pas Al-Zawahiri nxiti muslimanët e gjithë botës të luftojnë e të bëhen martir.
Në Irak një tjetër ditë e përgjakshme. Të paktën 31 vetë, ndërmjet të cilve edhe gra e fëmijë mbetën të vrarë dhe mbi 100 u plagosën nga shpërthimi një autobombe e disa prella mortajash në një zonë tregtare të Bagdadit. Gjithnjë në kryqitet, katër roje sigurie u vranë me atentat para një xhamie shiite. Ndërkaq vendimi i procesit gjyqësor për Saddam Husseinin u shty për 16 tetor.
Në seancën e sotme parlamentare, prezidenti i Kosovës Fatmir Sediu deklaroi se gjatë takimit e Vjenës ka takuar prezidentin serb Boris Tadić. Dua t'ju informoj se gjatë drekës në Vjenë pata një takim me prezidentin Tadić, të cilit i shpreha edhe i herë kërkesën tonë për pavarësitë plotë të Kosovës, pohoi para deputetëve të Kosovar Fatmir Sediu.